قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا.
E disse: Vê este a quem o Senhor honrou mais do que a mim mesmo. Se o Senhor me tolerar até ao dia da ressurreição, certamente desviarei os seus descendentes, exceto alguns, os verdadeiros e sinceros crentes.